Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 14 кастричника.
Сперша коротко про надвор'я.
Днем пойде проливний дощ. Перестане над вечорком. Вітер повночний, паривістий. Температура від 3 до 7 градусів тепла.
Сёння у Беларусі і свеце.
У галерэі Беларускага саюзу дызайнераў, што ў Мінску па вуліцы Брылевскага 14, прэзентацыя фотапраекту Міхала Анпадыстава «Underground». Пачатак а 6 вечара.
Выступы гуртоў «Skyforger» Латвія і «Зніч» Беларусь у клубе «Рэпаблік» у Мінску. Пачатак а 18.
У Празе адбываецца сустрэча кіраўнікоў урадаў Вышэградскай групы. Чехія, Славаччына, Польшча, Угорщина.
Президент США Барак Обама і президент Паўднёвай Кореї Лі Мюн Бак супольно наведують Детройт, столицу американської автомобільної витворчості.
У Парижі починається двохдзённая зустріча міністрів фінансів Великої Двадцатки.
14 кастрычніка – День маці у Беларусі і День наставника у Польщі.
Таксама ў гэты дзень.
1851. У Лондоне заснавана адно з найбольшых прэс-агенцтваў у свеце – Reuters.
1946. У Лондоне заснавана міжнародную арганізацыю стандартызацыі.
1964. Леонід Брэжнеў замяніў Мікіту Хрушчова на пасадзе генеральнага сакратара КПСС.
1981. Хосні Мубарака выбралі прэзідэнтам Егіпту. На гэтай пасадзе ён заставаўся амаль 30 гадоў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1890-м амерыканскі генерал і 34-ты прэзідэнт ЗША Дуайт Эйзенхауэр.
У 1899-м беларускі пісьменнік Адам Бабарэка.
У 1915-м беларускі пісьменнік Усевалад Краўчанка.
У 1940-м брытанскі спявак Кліф Рычард.
У 1946-м Дэн Маккафер, заснавальнік і вакаліст рок-гурту «Назарет».
У гэты дзень памёрлі.
У 1977-м амерыканскі спявак і актор Бінг Кросбі.
У 1990-м амерыканскі кампазітар і дырыжор Леонард Бернстайн.
У 2004-м беларускі пісьменнік Іван Шамякін.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Інтэлектуал – гэта чалавек, які ўжывае больш словаў, чым трэба, каб сказаць больш, чым ён ведае. Дуайт Эйзенхауэр.
А зараз вынікі дня чацвярга 13 кастрычніка.